Vidno, že tu není Hela, že tu je stolička. Dobré ráno. Všetkých vás vítam. To, čo nás dneska čaká, je niečo, čo je čas žalmu, ktorý ku mne veľmi hovoril poslednú dobu. A dúfam, že budeme mať z toho všetci rovnaké požehnanie. Budeme čítať zo 119. žalmu. Čiže môžete si to už raz otvoriť alebo načítať vo svojich telefónoch. Nebojte sa, nebudeme čítať celý 119. žalm. Budeme čítať len jeho časť. A skôr než sa do neho pustíme, tak vám poviem, že tento žalm, alebo hlavnou myšlienkou tohto žalmu je Božie slovo. A ten, kto píše tento žalm, je pravdepodobne mladý chalan, možno mladší ešte než ja. A vieme to z toho, že sa tam spomína to, že ako si mladý človek zachová čistotu, tak a ten žalm proste o tom hovorí, že Božie slovo je to, ktoré mu v tom pomôže. Takže tento žalm je oslavou Božieho slova, zákona, Tóry, 10 Božích prikázaní, ak chcete. Tu musím hneď na začiatku zbúrať takú jednu námietku, ktorú majú voči evangelikálom mnohí ľudia, teda voči ľuďom, ktorí veria Biblii tak, ako my ju veríme, že tvrdia, že vy, kresťania, alebo vy evangelikáli, alebo luteráni, vy uctievate Bibliu viac než Boha, ako keby to bola nejaká štvrtá osoba Božej Trojice. Ale keď tento žalm hovorí o tom, aké je Božie slovo alebo zákon skvelý, tak nehovorí o tom akože o nejakom druhom alebo štvrtej bytosti, ktorú treba uctievať, ale hovorí o tom, že to je nevyhnutná súčasť Boha. Že jeho slovo, jeho zákon je jeho nevyhnutná súčasť. Asi tak, ako keď teraz ja hovorím, tak vy počúvate moje slova. Lenže súčasťou mojich slov je aj dých, ktorý vychádza z mojich úst. A to, čo vravím a dých, ktorý vychádza z mojich úst, sa nedá oddeliť. Ale koniec koncov, to, čo vy počúvate, sú moje slova a nad tými rozmýšľate. Nerozmýšľate nad tým, že ako vonia ten môj dých, či je teplý, ako má teplotu a tak ďalej. Premýšľate nad slovami. Tak presne tak sa nedá oddeliť Božie slovo od Boha samotného. Tak ak tento žalm oslavuje Boha, teda Božie slovo, tak tým oslavuje Boha, že Bože, ty si skvelý a vieme to kvôli tomu, že si nám to povedal vo svojom slove. Takže to je to, že keď budeme hovoriť značením dneska o Božom slove a o zákone, o 10 Božích prikázaniach, tak budeme nehovoriť o tom ako nejakej modle, ktorú my, kresťania, máme, ale ako o Bohu, ktorý sa nám zjavil v Božom slove. Tak ak máte otvorený ten 119. žalm, otvorte si so mnou verše 65 až 72. Verše 65 až 72. Preukázal si dobro svojmu služobníkovi, Hospodin, podľa svojho slova. Uč ma dobrote, múdrosti a poznaniu, lebo dôverujem tvojim príkazom. Kým som nebol pokorený, blúdil som. Teraz však zachovávam tvoju reč. Ty si dobrý a preukazuješ dobro. Nauč ma svoje ustanovenia. Pyšní ma nepravom obviňujú. Ja sa však celým srdcom pridržam tvojich príkazov. Ich srdce je necitlivé ako sadlo. Ja však mám záľubu v tvojom zákone. Bolo to dobre, že som bol pokorený, aby som sa naučil tvoje predpisy. Zákon tvojich úst je mi vzácnejší než tisíce zlaté a striebre. V pôvodnom texte hebrejskom 5 veršov z týchto 8 začína slovom dobrý. Je teda jasné, že hlavnou myšlienkou týchto veršov je dobro, a teda hlavne Božia dobrota. Tak sa vás chcem spýtať, že ak by som dneska k vám prišiel, že počuj, robíme také bohoslúžby, chceme mať nejaké svedectvá, tí, ktorí nie sú z cirkvi, to sú také bohoslúžby, kde ľudia verejne hovoria o svojich skúsenostiach s Bohom a my všetci máme z toho veľké požehnanie, lebo nás to pozbudzuje samých. Tak ak by som sa vás to spýtal, že potrebujem nejakých ľudí, aby mal svedectvo, aby povedal niečo, čo zažil s Bohom dobre. Nad čím by ste rozmýšľali? Je dosť možné, že by ste rozmýšľali nad nejakými naozaj pozitívnymi vecami, ktoré ste zažili vo svojom živote a ktoré by aj vaši ľudia okolo vás nazvali dobrými. A v tom je trošku problém, lebo trošku to zaváňa niečím, čo niektorí volajú, že evangelium prosperity. A Christopher Ash vo svojej knihe to napísal takto. Boh ťa chce požehnať. To znamená, že budeš mať viac peňazí na účte, budeš mať väčší dom, rýchlejšie auto, tvoja manželka bude krajšia a aj manžel tiež opeknieje. Budeš mať šikovné deti a ty sám budeš zdravší. V takomto náboženstve, teda v tom, ktorom Boh požehnáva, budeš mať všetko len to naj. Toto náboženstvo v podstate hovorí, tvoj život bude len a len lepší. Nie je to niekedy presne to, ako my rozmýšľame nad tým, že ako Boh preukazuje dobrotu v našom živote, ako a koľko pozitívne nás požehnal. Tento žalm však, táto časť žalmu je však trošku iná. Hovorí o Božej dobrote spôsobom, ktorý je úplne pre mňa šokujúci, ale dáva dôvod nám, kresťanom, byť nadšený a spievať tento žalm, že Boh predsa je dobrý, aj keď môj účet není väčší, moja manželka možno není až taká pekná, moje deti možno nie sú až také šikovné, ale nie som možno až taký zdravý. Boh je predsa len dobrý. Dúfam, že keď budeme čítať cez tento žalm, dúfam, že to bude na slnko jasné. A poďte so mnou do 65. verša, kde celá táto veľká rozpráva o Božej dobrote začína. Preukázal si dobro svojom služobníkovi. Tento chalan má očividne veľmi jasnú skúsenosť s tým, že Boh je dobrý. Nemá pocit, že by to mal hovoriť, ale hovorí, že preukázal, že ja som to zažil. Že to nie je niečo, niekto mu to nakázal, alebo že by to tak mal hovoriť, ale on to naozaj zažil. Čo je však šok, je to, čo je na konci tohto verša, že Boh mu preukázal túto dobrotu podľa svojho slova. Čo tým vlastne nehovorí? Tým nehovorí to, že on si nejak zaslúžil Božú dobrotu. Tým nehovorí ani to, že tak čo iné by mal Boh robiť, však je dobrý, mal by preukazovať dobro. A komu, ak nie Božiemu ľudu a mne? A on sa hovorí, že Boh mu preukázal dobro podľa jeho slova. On sa hneď od začiatku odvoláva na to, že táto jeho skúsenosť má svoj základ v tom, že Boh mu slúbil, že bude dobrý. Prečo to vraví? Asi každý z vás pozná 10 Božích prikázaní. A prvé prikázanie je, že ja som jediný Boh, ktorého máš, nebudeš mať iných Bohov predo mnou a neučiníš si nejakú rytinu a tak ďalej. Ale čo je asi najdôležitejšie na tých všetkých 10 Božích prikázaniach je to, čo je úplne na začiatku. Tam je, že ja som Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme, z domu sluhov. Nebudeš mať iných Bohov a tak ďalej. To je skvelá správa. Podľa starovekých chetických zmluv, ktoré sa vtedy uzatvárali, tak toto je presne zmluva ako vyšitá z tej doby. Začína tým, že ten významnejší člen alebo ten významnejší partner v tej dohode, v tej zmluve sa mu predstavuje, ja som Hospodin, tvoj Boh. A hneď ďalšia časť tej zmluvy je to, že veľmi rýchlo zhrňa dejiny vzťahov, ktoré majú tieto dve strany. A tie krátke dejiny vzťahov sú, ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme. Boh urobil tento skvelý čin v dejinách Izraela ešte predtým, než im dal zákon. Ešte predtým, než oni sa mu mohli akokoľvek zapáčiť tým, že ho dodržujú. To nám hovorí to, že Boh bol úplne od začiatku milostivý a úplne od začiatku milostivo a slobodne konal s Božím ľudom. Niekedy ľudia vravia, že Boh starej zmluvy je tvrdý, ale keďže máme Ježiša, tak vieme, že Boh novej zmluvy je milosrdný. Nie je to pravda. Boh starej zmluvy bol vždycky milosrdný a Boží zákon je toho dôkazom. Tento Boží zákon práve hovorí presne to tomuto mladému človekovi, že si zmluve so mnou A ja som milostivý Boh, ktorý ti sľubujem vernosť, že budem vždy milostivý a že ťa vždy zachránim. A nakoniec ťa aj tak zachránim. To bola zmluva, do ktorej vstúpili. A tento mladý človek sa na toto odvoláva. Podľa svojho slova, teda podľa nášho zmluvného vzťahu, ktorý je založený na milosti a na láske a na prijatí, ty si mi preukázal dobro. To je asi, v podstate možno to ako keby najdôležitejšie, čo si môžeme zapamätať aj z dnešného dňa, že sme vo vzťahu s Bohom, ktorý nám sľubuje lásku, milosť a vernosť. Lenže ako sme v tomto vzťahu s ním? Ani ja, ani vy nesme pravdepodobne Židia. Ale Biblia nás veľmi jasne učí, že v Ježišovi Kristovi sme sa stali súčasťou tejto zmluvy. Že v jeho krvi bola podpísaná nová zmluva a my sme jej súčasťou. Boh, ktorý sľúbil vernosť, lásku, milosrdenstvo Božiemu ľudu, ho v Ježišovi Kristovi tú istú vernosť, tú istú zmluvu prináša aj nám. Čiže všetko, čo povieme odteraz, si kľudne môžete stiahnuť na seba, lebo v Ježišovi Kristovi sme súčasťou tejto zmluvy. V Ježišovi Kristovi môžeme povedať, že Boh je dobrý podľa svojho slova. Lebo zmluva sa týka aj nás. Keďže on vie o tejto zmluve a vie, že proste Boh je dobrý a kvôli tomu tak konal, tak 66. verš je úplne taký priamy dôsledok, že uč ma dobrote, múdrosti a poznaniu, lebo dôverujem tvojim príkazom. On nič iné nechce, aby v tejto zmluve sa on mohol šprtať, kochať, učiť sa jej, aby z ničoho neho nemusel žiť. Lebo on tomu ničomu nemu dôveruje. Komu by ste už vydôverovali, než Bohu, ktorý vám sľubuje vernosť, lásku a milosť. A on nič iné nechce. Tak teraz poďme pozrieť na to, čo sa vlastne stalo v jeho živote, že on tvrdí, že Boh je dobrý, že môže skákať, že to tvrdí, že podľa svojho slova, podľa svojej zmluvy, ktorú si s nami uzatvoril, podľa toho, kvôli tomu si dobrý. 67. a 68. verš je to odpovedou a poďte to čítať so mnou. Kým som bol pokorený, blúdil som. Teraz však zachovávam tvoju reč. Ty si dobrý a preukazuješ dobro. Nauč ma svoje ustanovenia. Tento mladý chalan hovorí o ďalšej skúsenosti, ktorú mal. Hovorí o tom, že bol čas v jeho živote, keď bol pokorený. Toto slovo je strašne zvláštne. Ja som ho trošku študoval, že ako teda ho Biblia používa. A myslím, že najlepší príklad je ten, keď Boh uzatvára zmluvu s Abrahamom a mu hovorí o tom, že budeš mať, že budeš, proste dám ti zem, národ a požehnanie. Ale hovorí mu tam, ale kým sa to stane, 400 rokov ti bude zlé. A ty myslel na to obdobie v Egypte. A to slovo je tam, že ti bude zlé, to je to pokorený. Čiže ak chceme porozumieť, čo sa mu stalo, tak sa mu stalo asi niečo podobné, čo zažil izraelský národ v Egypte. Kľudne si predstavte človeka, ktorý stojí po pás v bahne a nad ním plieska bič. To je to, čo on zažil a to je to, kvôli čomu tvrdí, že Boh je dobrý. Budeš šialenec, alebo niečo pochopil, čo mu naozaj zmenilo život. A zdá sa, že druhá možnosť je pravda. Lebo on hovorí, kým som nebol pokorený, blúdil som, teraz však zachovávam tvoju reč. To, čo sa mu stalo, spôsobilo to, že on sa vrátil k Bohu a začal žiť podľa jeho slova, ktoré mu hovorí, nie že no, polepší sa, ale toto slovo mu hovorí, ja som tvoj Boh, ktorý ti sľubujem vernosť, lásku a milosť. Skúsil si to inde, videl si, ako to dopadlo, teraz si prišiel. A on hovorí, áno, presne tak to bolo, asi dobrý, že si to spravil v mojom živote. Čítam teraz jednu knihu, ktorá ma dosť oslovila, volá sa to, že Bratstvo neohrozených. Je taký príbeh o vysadkároch amerických. jednu z hlavných postav je kapitán Winters. Kapitán Winters, v 80. rokoch niekedy s ním urobili interview o jeho asi jednej z tých najslavnejších akcií. Bolo to o tom, že oni počas dňa D, alebo česne predtým, dobili niekoľko diel, ktoré strieľali na pláže. Keď sa ho v tých 80. rokoch pýtali, že ako si to spravili, Winters povedal, že vyskočili sme z lietadla, stretli sme sa na dohodnutom mieste, pochodovali sme neviem koľko kilometrov tam, kde sme mali dojsť, kde bol náš cieľ, zajali sme palebné postavenie a zničili sme prvé dielo. Presunuli sme sa, zajali sme druhé palebné postavenie a zničili sme druhé dielo a tak to išlo až po dielo číslo 5. Sa to vzdá, že je to úplne však čo, každý deň to môžeme robiť. Lenže kapitán Winters, aspoň tekne je to tak opísané, že keď sa toto všetko udialo v to ráno, deň D, keď bolo po všetkom, povedal, že nič z toho by sme nevzvládli, keby nebolo kapitána Sobla. Sobl bol jeden najhorší kapitán, akého mohli mať. Keď všetci vojaci oddychovali, tak vojaci kapitána Wintersa behali na kopec, aby mal lepšiu kondičku. Keď všetci vojaci išli autobusmi na nejaké cvičenie, tak Sobl vymyslel taký plán, že poďme skúsiť urobiť rekord, že koľko kilometrov je prejsť pechota za 24 hodín. V zime. Bez vody. Takým nejakým štýlom ich cvičil a preto oni mohli v deň D dosiahnuť takýto úspech. Aby som vám trošku približil, že čo sa vlastne v ten deň udialo, čo on tak ľahko zhrnul. Kvôli tomu, že bolo zlé počasie, všetky lietadlá leteli veľmi nízko. Kvôli tomu, že nevedeli, čo ich tam čaká, boli tak nabalení každý ten vojak, že sa nevadali postaviť. Kvôli tomu, že boli pod paľbou, neskúsení piloti leteli naplno, koľko to dalo. A keď dáte všetko dokopy, zistíte, že oni vyskakovali z lietadla v plnej rýchlosti, úplne preťažení a tesne na zemou. Keď dopadli, niektorí si zlomili nohy, boli úplne poudieraní, niektorí stratili vedomie, netušili, kde sú, bolo zlé počasie, dokázali sa nájsť, kde sú, dokázali sa stretnúť, takto doudieraní dokázali dojsť na miesto, kam mali dojsť v noci, v krajine, kde nikdy neboli, a splniť svoju úlohu. A presne to hovorí aj tento chalán, že táto hrozná skúsenosť predtým spôsobila, že ja som sa vrátil k Bohu a teraz žijem podľa jeho zákona. A to je prvý bod tejto kázne, že Boh nám preukazuje svoju dobrotu, keď nás cez poníženie a útlak učí zachovávať Božie slovo. Chcem spomeniť ďalej. Vo veršoch 69 až 70 nám tento chalan, ten chalan je šaman, nám približuje to, že vlastne ako sa to stalo. Ako sa stalo, že on, tento zbožný chalan, ktorý miluje Boží zákon a vie o tejto zmluve, dopadol tak hrozne. Tak čítajte so mnou. Pyšný ma nepravom obvinujú. Ja sa však celým srdcom pridržam tvojich rozkazov. Ich srdce je necitlivé ako sadlo. Ja však mám záľubu v tvojom zákone. Hovorí o tom, že pyšní, zlí, bezbožní ľudia ma nepravom obvinujú. Slovo, ktoré je použité v tomto texte, sa dá asi ľahšie a zrozumiteľnejšie preložiť, že ma klamú, podvádzajú. Niečo ako keď si kúpite na trhu v Leviciach značkový, originálny, keramický nôž zo železa natretý na bielo. To je to, čo on zažíval, že prečo on tak dopadol, lebo pyšní ľudia, zlí ľudia, ak chcete diabol, ho klame. Ale teraz, keď sa mu toto všetko stalo, on tvrdí, ja sa však celým srdcom pridržam tvojich rozkazov. Poďme sa teraz spolu pozrieť na to, že čo sú tie klamstvá, ktorými nás diabol alebo tento svet klame. A keďže som chalan a čítam knihu, ktorú čítam, Bratstvo neohrozených, tak to skúsim vysvetliť na takom arzenáli zbraní, ktoré tento svet a diabol používa voči nám, aby sme neboli ľudia, ktorí nasledujú Boha. Prvá zbraň, ja som ju nazval, ak môžem, také tajné znamenie do režie, som nazval, že raketa MNV. Viem, že tú skratku poznáte, ale teraz je tam iný význam, ktorý zmení váš život. Prvá zbraň sa diabla, tento svet používa, je, že máš naviac. Táto taktika diabla je úplne jasná od začiatku sveta. Určite poznáte ten príbeh, keď prvý človek zrešil, keď Eva sa rozpráva s hadom. Teraz nebudeme riešiť to, že prečo, ako môže had rozprávať a no, tak ďalej. Ale je tam tento rozhovor. A čo robí had? Hovorí presne to. Eva, Adam, vy máte naviac. Vám síce Boh naozaj, možno vám to naozaj povedal, že nemáte jesť tohto stromu, ale keď zješ, budeš ako Boh, budeš si môcť sám rozhodovať, čo je správne, čo je nesprávne. Budeš sám sebe pánom. Budeš viac. A myslím, že to je zbraň, ktorú diabol stále používa a tento svet na nás kričí, že buď si pánom svojho osudu, si sám sebe pánom. To je presne to, o čom sa nás snaží presvedčiť tento svet a v čom sa nás snaží oklamať. Že takto je. Že sme si sami sebe pánmi a keď budeme sami si ho rozhodovať, bude to lepšie. No, vieme všetci, ako to dopadlo, keď Eva zrešila a aký to malo dopad pre nás všetkých. Čiže to je prvá zbraň, MNV, raketa MNV, máš naviac. Druhú strelu, ktorú používa diabol vo svojom arzenáli, ja som nazval, že MCP. Máš čas a hlavne pohodu. Neviem, či ste to zažili, že proste viete, že nejaký je naozaj seriózny problém a treba to rýchlo riešiť. Ale všetko v nás hovorí, že však máš čas. Urobíš to neskôr. Nie je to až také akútne. To isté funguje aj s našim hriechom, aj s našou zburou voči Bohu. Keď sa niečo deje zle v našom živote, tak ako keby niečo v nás hovorí, že neber to až tak vážne. Vôbec nemusíš nejak radikálne riešiť svoju situáciu. A už vôbec nehneď. Máte s tým skúsenosti? Ja skoro každý deň. Veľmi sa mi páči, ako o tom píše C.S. Lewis. Pozdravujem týmto Miho, on má rád C.S. Lewisa. C.S. Lewis napísal knihu Rady skúšeného diabla a to je taká úplná fikcia. Nikdy sa to nestalo. Úplná, ako ak chcete, úplná haluška. Ale je to taký, ako on opisuje rozhovor satánov ako diablov, démonov v pekle s takým starším, skúsenejším démonom a rozprávajú sa o tom, ako lepšie získavať ľudí pre svoje kráľovstvo, teda pre peklo, a ako premôcť nepriateľa, teda Boha a jeho kráľovstvo. Ten rozhovor znie ako, asi tak. Ten starý démon začína. Kto príde s dobrou stratégiou, aby zabránil nášmu nepriateľovi v získavaní ľudí pre jeho kráľovstvo? Opýtal sa. Tu jeden démon vyskočil. Ja im poviem, že Boh neexistuje. To nie je dobrá stratégia, odvetil starší démon. Pretože je veľa dôkazov o tom, že Boh existuje. Len veľmi málo ľudí ti to uverí. Iný démon zase povedal. Ja im poviem, že neexistuje súd. To je už lepšia stratégia, odvetil starý démon. Nezabúdaj však, že muži a ženy vedia, že existuje niečo ako zodpovednosť za ich činy a dôsledky ich činov. Preto to nie je najlepší nápad. Má niekto z vás ešte nejaký iný nápad? Vtedy sa prihlásil ďalší démon. Ja im poviem, že nie je dôvod, aby sa s čímkoľvek ponáhľali. To je ono, povedal starý démon. To je presne to, čo by ste mali všetci robiť. To je dokonalá stratégia. Ak ste sa našli v tomto, tak by som vám chcel prečítať inú časť z tohto žalmu, ktorá hovorí o tom, že ako teda na to správne reagovať. Ak máte Bibliu otvorené, skúste si nájsť verše 59 až 60. Premýšľam o svojich cestách, chcem kráčať podľa tvojich napomenutí. Ponáhľam sa, neotáram, zachovať tvoje príkazy. bratia a sestri, ak toto je naša situácia, že viete veľmi jasne o nejakom probléme vo vašom živote, alebo nejakom probléme v živote vašich blízkych, a všetko vás hovorí, veď to nie je až také vážne, máš čas, neuverte tomu. To je ďalšie klamstvo. Možno už dnes, po zlomku, ak je nejaká vec v vašom živote, ktorú máte, viete, že by ste mali riešiť, nehovorte si to, že to spravíte v pondelok, tak ako, že od pondelka chudnem, ale ešte v nedeľu sa najem. Ale veľmi, naozaj veľmi jasne využite túto možnosť, sme tu na spolu, bežte za niekým a povedzte mu, potrebujem sa s teho modliť, potrebujem ti toto povedať, lebo už to horí. Nechcem si hovoriť, mám čas a hlavne pohoda. To, že sme tu, je skvelá šanca to robiť. To je, že sme tu, že sa môžeme o tom rozprávať. Čo sa deje? A hovorí, že tak žijem na tejto zemi a bojujem. Chcem s tým niečo robiť, nemôžem ísť tak ďalej. Len si hlavne nepovedzte, mám čas a nie je to až tak vážne. Bude pohoda. A to isté, keď vidíte v životoch niekoho iného, že niečo asi není fajn. Tie si môžete povedať, že možno to nie je také vážne. On to často vyrieši, časom sa ukáže. Choďte za ním. Povedzte mu to. Je to vážne a nemáš kvôli čomu čakať. V 70. verš hovorí, že srdce týchto ľudí, ktorí ho takto klamali, je, že ich srdce je necitlivé ako sádlo. Ja však mám záľubu v tvojom zákone. Problém je, že títo ľudia, ktorí ho takto klamú, sa stali sami úplne necitlivými voči tomu, čo hovorí Boží zákon. Je im to úplne šuma, fuk. Mámka mošla, volá sa Dano Jurčo. On je ešte väčší než ja. Ja mám nejakých 105 kg, on môže mať nejakých 120. A okrem toho, že je veľký, hocikedy urobí asi takých 10 až 15 klikov na pestiach. Proste je to akože veľký chlap. A raz sme boli na vylete a hrali sme volejbal. A tento Dan, on strašne rád fotí. A fotil hneď veľa čiary. Základná chyba, fotí veľa čiary pri volejbale. Jeden z mojich kamošov podal asi akože zasmečoval svoj životný smeč. Sám sa zľakol, čo sa stalo. Lebo zablískalo, zatmelo sa. Lopta ho trafila rovno sem. Neviem, či vás niekedy trafila lopta. Ale od normálnych ľudí sa lopta odrazí. Od Dana, Jurča, sa neodrazila. Tá lopta sa zaborila do neho, prestala sa točiť a spadla na zem dole. Dano si ďalej pofotil a odišiel. Tým som len ilustrovať necitlivosť. Dano je citlivý človek, ale voči takým vonkajším vplyvom je úplne necitlivý. A to sa presne deje, že ľudia, ktorí nás takto klamú, sú úplne necitliví voči tomu, čo Boh hovorí. A ak my sa necháme klamať, že máš čas, hlavne pohoda, časom sa staneme taký istý. Však je pohoda. Pozor na to, na túto zbraň, ktorú diabol používa. Potom je tu ešte tretia zbraň, ktorú som ja nazval, že strela MLC, že manipulovať len v cirkvi. Že neviem, či ste počuli o tom, keď niekedy povedali ľudia, že hej, ja viem, že ty si kresťan a viem, že chodíš do nejakého kostola a že proste to bereš vážne, ale halo, si v reálnom svete. Keď si o Bohu a o dodržiavaní jeho slova a o nasledovaní ho, si nechaj na dolavíc do kostola, ale v reálnom svete to nefunguje. Že reálny svet je oveľa o niečom inom. To sa nám snažia povedať, to sa nám snaží poradiť diabol. Lenže dúfam, že nám je všetkým jasné, že to tak nie je. Chcel by som vám prečítať čas tohto žalmu, ktoré pre mňa asi najkrajšou oslavou Božieho slova. A ak sa radi učíte texty na spamäť z Biblie, tak toto je jeden z tých textov, ktorý sa môžete naučiť. Otvorte si so mnou verše 89 až 92. Viem, je to poézia, tak chlapi, skúsme sa sústrediť, že to naozaj niečo hovorí. Od 89. verša. Hospodin, na veky pevne stojí v nebesiach tvoje slovo. Z pokolenia na pokolenie trvá tvoja vernosť. Zem si upevnil a stojí. Všetko stojí dodnes podľa tvojich predpisov a všetko ti slúži. Keby mi tvoj zákon nebol útechou, bol by som zahynul vo svojom pokorení, vo svojom trápení. To isté slovo, ktoré máme aj my. On tu nahovorí, že to vôbec nie je tak, že Božie slovo, Božie zákony, Božie princípy platia len niekde medzi švihlými kresťanmi. Ale tie isté zákony a pravidlá a Božie slovo, ktoré platí tu, stvorili tento svet a zachovávajú ho. Nebuďme naivní, že si myslieť, že, alebo neuverme tomu, že to tak nie je. Boh svojim slovom, svojimi zákonmi stvoril a udržuje tento svet. A tieto zákony platia všade. Tak ak si v pozícii, že vlastne si nejaký šéf firmy, ale máš pod sebou nejakých ľudí a váhaš, že či uplatí nejaké biblické princípy vo svojej práci, prístupe k úradom alebo podriadením, veď, že neváhaj. Tie isté princípy, ktoré stvorili svet a udržiavajú ho, platia aj v tvojej kancelárii a môžu platiť tvoje firme. A sú to tie najlepšie. Keď naopak si už tomu uveril, že hej, tu sme si niečo vraveli celý čas na doraste, na besiedke, ale prišiel reálny život a ja som sa musel ináč rozhodnúť, tak vedz, že tie princípy naozaj stále platia. Nedá sa im uísť. A ak sa ti deje to, že teraz práve kvôli tomu trpíš a není ti dobré, tak možno to je taký megafón Boha, ktorý ti vraví, že vráca. Stále si zmluve so mnou, stále ťa mám rád, stále som milostivý a stále ti chcem byť verný. Boh sa nezmenil ani jeho slova, pretože jeho slova udržujú vesmír. Všetko končí v veršoch 71 až 72. A len to prečítam. Bolo to dobré, že som bol pokorený, aby som sa naučil tvoje predpisy. Zákon tvojich úst je mi zásnejší než tisíce zlate a striebre. Tento záver nás učí, že Boh nám preukazuje svoju dobrotu, keď nás cez poníženie a útlak učí ceniť si Božie slovo. Toto veľké vyznanie, verše 71 až 72, dokáže povedať len človek, ktorý je úplne presvedčený o tom, že Boh, s ktorým je v zmluve, je Boh, ktorý je milostivý, verný a miluje ho. To dokáže povedať len človek, ktorý si uvedomuje, že to zlé, čo sa mu stalo, ho navrátilo k tomuto istému Bohu. Otázka je na nás, že či sme my ľudia, ktorí sme schopní toto povedať. Bolo to dobré, že som bol pokorený, aby som sa naučil tvoje predpisy. Tento chalan bol to úplne presvedčený, lebo veľmi jasne vedel, že nikde nie je tak dobré ako pri Bohu, ktorý mu sľubuje vernosť, milosť a lásku. Ježišovi Kristovi sa to týka nás všetkých. Ak sa vám to deje práve teda v vašom živote, že prežívate ťažké časy, tak vedzte, že Boh sa nezmenil. A v tejto situácii Ježišovi Kristovi a s Ježišom môžete spievať tento žalm. Bolo dobré, že som bol pokorený, aby som sa naučil tvoje predpisy. A tak na úplný záver, aby som chcel vám dať niekoľko otázok na premýšľanie, o ktorých sa môžete rozprávať hneď po zhromku, alebo keď pôjdete na kávu niekam, alebo pri obede. Viem, že niektorí máte také zvyky, čo sú skvelé. Hlavne si nepovedzte, že spravím to v pondelok. Nie je to až také vážne. Skúste premýšľať nad tým. Pamätám si vo svojom živote obdobie, keď všetko bolo pekné a príjemné? Ako túto situáciu Boh zmenil v tvojom živote? Máš vo svojom živote skúsenosti s ponížením a utlakom? si schopný spievať. Bolo to dobré, že som bol pokorený, aby som sa naučil tvoje predpisy. Ak áno, spievaj to o 106. Ak nie, skôr rozmysleť prečo. Prečo Boh, ktorý ti sľubuje vernosť a lásku, ti nepomáha spievať túto pieseň? Prečo tomu nerozumieš, že to tak môže byť? Amen.